barcha shu O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillariga ta'ziyamni bildiraman. Vasila opani oila a'zolariga. Biz uchun Vasila opani o'limi juda katta yo'qotish.
Vasila opani vafoti haqida qachon, qay holatda eshitdingiz?
Men bugun kechasi soat 2:00 Vasila opani mobil telefoni darman doim gaplashib turgan edik. Vasila opa banisadalik paytida ham bundan bir hafta oldincha ancha gaplashgan edik messenjer orqali, ovozli gaplashgan edik. Unda Vasila opa o'sha nimaga Amerikaga Jamshid Muxtorovni himoya qilish uchun iyun oyini boshiga bormoqchiligini aytdi va biz o'sha Jamshid Muxtorovni bir oilasini, o'zini shu ezgulikni vakili bo'lgan holatlari bo'yicha gaplashib, men ham bir o'sha qo'llov xati yozib berishni Vasila opa borib taqdim qilishini gaplashgandik. Unda kasalxonada haqiqatdan ham yotgan edi, ahvoli og'ir edi, lekin naqangi bir na ovozida na nimasida bir o'ladigan insonni bir nimasi yo'q edi holati. Keyinini ham bir ikki kun avval o'sha Vasila opani yana skype nimasi messenjeri yonib qoldi, ko'karib qoluvdi. Man yozdim, Vasila opa yaxshimisiz, tuzukmisiz, ko'rinmay qoldingiz yana desam, qizi javob berdi, yo'q, man qizlariman, onam bainsadalar, hozir ahvollari ancha og'ir dedi. Keyin lekin o'sha sog'liqlarini so'radi, boshqa gaplashdik, salomimni yetkazib qo'ying dedim. Bugun o'sha kechasi yana o'sha telefon Vasila opani nomerini nimasi yonib manga Ziyoda xabar tashadiki, onam o'tib qoldilar deb. Bu kechasi taxminan bir 2:00 Yevropa vaqti bilan.
Bu jarrohlik o'sha amaliyot paytida vafot etganlar, to'g'rimi?
Mani eshitishim bo'yicha, ha, mani tushunishim bo'yicha jarrohlik amaliyotdan chiqishmagan.
Oxirgi paytda sog'liqlari yaxshi emasmidi o'zi umuman?
Vasila opani sog'lig'i o'zi anchadan buyon juda ham yomon edi. O'tgan yili ham aynan tug'ilgan kunisida o'sha ahvoli og'irlashib kasalxonaga tushgan. Keyin hattoki doktorlar o'sha tayyorgarliklaringizni ko'ringlar degan gapni ham aytishgan edi oilasidagilarga. O'shanda chunki ular krevatetseniya boshlangan va sababi nimada ekanligini topisholmasdan o'sha operatsiya paytida juda mujmalliklar kelib chiqqan. O'shandan keyin qizi o'sha bir esiga tushib ketib, oshqozonida yazva borligini, balkim o'sha yazva orqali krevatetseniya boshlangan bo'lishi mumkinligini aytgandan keyin haqiqatdan ham o'shanga bog'liq bo'lganligi aniqlangan va o'shanda o'tgan yili Vasila opani hayotini qutqarib qolingan edi. Keyin mana undan keyin bir necha marta kasalxonaga yotdi. Vasila opa saharni diabet, davleniyasi yuqori, haqiqatdan ham juda ham bir og'ir, nochor ahvolda bo'lsa ham o'zini faoliyatini davom ettirayotgan edi.
Bu Vasila opa oxirgi yillarda asosan siyosiy va diniy mahkumlarni qamoqxonaga borib ko'rish va ularni ozodligi uchun kampaniyalar olib borish bilan shug'ullangandi, shunday emasmi?
Ha, albatta. Biz o'sha esingizda bo'lsa, siyosiy mahkumlarni borib ko'rib kelishga hukumat ruxsat bergan pallasida biz o'sha moddiy yordam topishga imkonimiz bo'lmagan bir paytda, men aniq eslayman, Muhammad Bekjonni oldiga birinchi borgani o'sha Muhammad Bekjonni oldiga borgan, o'shanda o'zini tilla taqinchoqlarini sotib o'sha pulga borgan edi. Undan keyin o'sha kompaniyamiz orqali bir ozgina bo'lsa ham bir mablag' topganmiz. Ana undan keyin o'sha qolgan mahkumlarni oldiga ham borib kelishgan. Haqiqatdan ham siyosiy mahkumlarni ozodligi uchun kurashish bu Vasila Inoyatovani bir hayotini oxirgi yillaridagi eng asosiy muhim masala shu edi.
Endi bundan tashqari majburiy mehnat va paxta kompaniyasiga ham kurashib olib borgan tashkilot rahbari edi, shunday emasmi? Vasila opa, ya'ni 2003 yilda ezgulik tashkil topgan bo'lsa, o'shandan buyon mana shu masalalar ko'tarib chiqardi.
Bilasizmi, ezgulik jamiyati o'sha mamlakatni ichida turib qo'rqmasdan o'sha mamlakatdagi qiynoqlar haqida bong urgan, o'sha hattoki mana bu MOT tashkiloti hisobot berib O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q deganda unga ularga qarshi birinchi bo'lib boykot e'lon qilgan ham mana shu ezgulik jamiyati bo'lgan. Andijon fojiasi bo'yicha shu nima deydi nodavlat tashkilotlar, ya'ni mustaqil nodavlat tashkilotlar, xalqaro emas, nodavlat tashkilotlar O'zbekistonga qarashlik nodavlat tashkilotlardan yagona ezgulik jamiyati Andijon fojiasi bo'yicha 2006-yil haqqoniy hisobotni e'lon qilgan va qurbonlar ro'yxatini ham e'lon qilgan. Ya'ni Vasila Inoyatova boshqargan ezgulik jamiyatini bu bugungi kunda O'zbekistondagi bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni sababchilaridan biri deb aytsak bo'ladi, chunki haqiqatdan ham ezgulik jamiyati Vasila Inoyatova boshchiligida juda katta ishlarni amalga oshirgan.
Shaxs sifatida yaqindan tanirdingiz, qanday baho bergan bo'lardingiz inson sifatida?
Vasila Inoyatovani hali unisi MXX agenti, hali bunisi ayvoqchi qilib nima qilishdi. Agar men bitta so'z bilan aytaman, agar Vasila Inoyatova singari yana 4 ta ayvoqchi bo'lganida edi mamlakatimizda o'zgarish o'tgan yildan emas, balkim ancha yillar oldin o'zgarish boshlangan bo'lar edi. Chunki Vasila Inoyatovadek jasoratli, Vasila Inoyatovadek shiddatli, haqiqatni sarchap gapira oladigan belida belbog'i bor fuqarolik jamiyati faollari afsuski barmoq bilan sanarli deb aytsam bo'ladi.
Islom Karimov paytida keskin o'sha esoqlar vaziyatni tanqid qilardi, to'g'rimi? Lekin Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin munosabati o'zgardimi hokimiyatga nisbatan?
Albatta, O'zbekistondagi bo'layotgan ijobiy natijalarga ijobiy qarash qildi Vasila opa. Ya'ni biz hammamiz bir umid qila boshlaganimiz singari Vasila opa ham umid qila boshladi va hattoki mana endi mamlakatga qaytasizlar, mana endi mamlakatda birga turib kurashamiz, birga yurib kurashimizni davom ettiramiz deb bizni o'sha mamlakatga qaytib borishimiz va birgalikda bitta safda turib mamlakatning ichida kurashishimizga ko'p umid qilib mana shu haqda ko'p gapirar edi Vasila opa. Haqiqatan ham Vasila opa o'sha muxolifatni yorqin namoyandalardan, ya'ni birinchi qaldirg'ochilaridan desak bo'ladi. Vasila opa ham muxolifatda, ham inson huquqi sohasida eng yetakchi, eng obro'li, eng hurmatga sazovor bo'lgan faollardan edi deb aytsak bo'ladi.